الدعوة للرحمن وحي من القرآن. الدعوة للرحمن وحي من القرآن. لا إكراه في الدين،
لا ظلم لا عدوان.
الدعوة للرحمن وحي.
Svako živo biće će smrt okusiti i samo na sudnjem danu dobit ćete u potpunosti plaće vaše. I ko bude od vatre udaljen i u dženinetu veden, taj je postigao šta je želio. A život na ovome svijetu je samo varljivo naslađivanje.
Islamski web portal www.l-ihlas.com.
طال الشقاء وتفرعت سبل العناء. أخيق طال الشقاء وتفرعت سبل العناء والدمع أغرق مقلب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين ثم أما بعد. Zaista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Donosimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, njegovu porodicu, časne ashabe i sve one koji slijede na putu istine do sudnjega dana. Kao što ste čuli u najavi, cijenjena braćo i poštovane sestre, večeras ćemo govoriti na temu bitka na Hendeku. Pokušat ćemo spomenuti pouke i poruke iz te velike bitke, iz tog velikog historijskog događaja. Pokušat ćemo napraviti komparaciju između tog vremena i vremena u kojem mi danas živimo. Znači, ovo je početak jednog od dva nova serijala, emisija, predavanja koja ćemo mi započeti ovdje u našem centru. Prvi serijal je, kao što ste čuli, bitka na Hendeku. Pouke i poruke, komparacija sa današnjim vremenom. Drugi serijal koji ćemo započeti, inša Allah, sljedećeg petka, pokušat ćemo komentarisati i tefsiriti suru El-Huđurat, poznata kao sura edeba, morala, ahlaka. Danas ćemo, ako Bog da, započeti sa bitkom na Hendeku. Treba da znamo, braćo moja draga, da je mnogo razloga koji su me ponukali da govorim o ovom velikom historijskom događaju. Mnogo je sličnosti između vremena u kojem su se našli ashabi i Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, prije li se desila ova velika bitka, bitka na Hendeku. Pokušat ćemo, braćo moja draga, da napravimo komparaciju između tog vremena i vremena u kojem živimo. Jer ovo vrijeme u kojem živimo, zasigurno se odlikuje mnogim odlikama. A jedna od tih odlika kojima se odlikuje ovo vrijeme jeste da je to vrijeme savjeza, udruživanja ljudi u borbi protiv Islama. Baš kako su se nevjernici u tom periodu, za vrijeme Allahog poslanika alejhi salatu vesselam, udružili u borbi protiv Islama, u želji da iskorijene Islam i njegove sljedbenike, tako ćemo naći da je od karakteristika ovog vremena da su ljudi ušli u alijanse, u saveze, u borbi protiv Islama, sve u želji da se nanese velika šteta Islamu, muslimanima, i da se preuzmu ili otuđe velika bogatstva koja muslimani posjeduju. Veoma je bitno, braću moja draga, da vidimo kako su se muslimani na čelu sa Allahovim poslanikom alejhi salatu vesselam u toj bitci ponašali. kako bi i mi, inša Allah, uzeli pouku iz toga i da znamo kako da se ponašamo naspram današnjih neprijatelja. Pogledajmo samo u neprijatelje ove vjere, Allahove subhanahu wa ta'ala vjere u današnjem vremenu, kako su se okupili u borbi protiv Islama. Normalno, često se dešava da se oni bore protiv Islama pod razno raznim plaštovima. Pa ćemo nekada naći da se bore protiv Islama pod plaštom borbe protiv terorizma. Nekada se bore protiv Islama pod plaštom ljudskih prava, a nekada se bore protiv Islama otvoreno. Evo sada čitam na internetu, u Holandiji je došao prijedlog od njihove neke desničarske partije da se zabrani nošenje nikaba u Holandiji. Otvoreno, bez imalo stida, smatraju da je to simbol ugnjetavanja žena. A ne smatraju da je simbol nemorala da čovjek hoda polugo, mislim na žene. To nije simbol nemorala, ali je simbol ugnjetavanja žena da žena nosi nikab. Nema smetnje da Židov u Holandiji nosi crni šešir, da pusti kosu, da časni, pod navodnim znacima, sestre, nosi se kako hoće, ali muslimani ne mogu da se nosi kako hoće. To je samo, braću moja draga, jedan vid borbe protiv Islama i protiv muslimana. Došlo je vrijeme, baš ono vrijeme, kako je naglasio Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u vjerodostojnim hadisima, da će se neprijatelji Islama okupiti u borbi protiv Islama i protiv muslimana, kao što se izjelice okupljaju oko sofri. I baš, braću moja draga, došla su takva vremena da su se neprijatelji Islama okupili oko zajedničkog im cilja borbe protiv Islama, kao što se izjelice okupljaju oko sofri. Pogledajte samo kako je providna ta njihova borba protiv Islama. Naročito kada se bori protiv terorizma. Najbolje nam može posvjedočiti za to podatak kojeg je spomenula policija Evropske unije prije nekih mjesec dana, gdje su spomenuli da je u protekloj godini u Evropskoj uniji počinjeno 480 terorističkih napada, a samo su muslimani učestvovali u jednom napadu. A tolika hajka i toliki belaj oko islamskog terorizma, svi ostali su mirni, mogu raditi šta hoće, koliko hoće, kako hoće, samo muslimani su učestvovali u jednom napadu i protiv njih su pokrenute tolike medijske kampanje. Također, ova bitka, braćo moja draga, karakteristična je po tome što su u njoj učestvovali Židovi. Tako, mi ćemo kroz ovu bitku da se upoznamo o nekim svojstvima kojima su opisani Židovi. Da vidimo, braćo moja draga, kako su Židovi u tom vremenu bili spremni, kada im situacija bude odgovarala, da prekinu svaki ugovor, da poreknu ono što su kazali i što su obećali. Spremni su, braćo moja draga, na sve, samo kako bi nanijeli štetu Islamu, kako bi nanijeli štetu muslimanima, kako bi nanijeli štetu onima koji slijedi Allahu poslanika alihi salatu wasalam. Iako i oni sami su bili obavezni i danas dan su obavezni da slijedi Allahu poslanika alihi salatu wasalam. Vidjet ćemo kako Allah subhanahu wa ta'ala opisuje da oni znaju Allahovog poslanika, da su ga znali kada se je pojavio bolje nego što su znali svoju djecu. Također, ova bitka je karakteristična po jednoj stvari, a to je da je to bilo iskušenje svim ljudima koji su tada živjeli u Medini i okolo Medini. To je bilo veliko iskušenje mu'minima. Normalno, to je bilo iskušenje i munaficima. Iskušenje i Židovima koji su tada živjeli u Medini. Tako, braću moja draga, i danas iskušenja koja pogađaju ummet zasigurno su jedan vid pročišćavanja muslimanskih safova. Da se pokaže ko voli i ko radi za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, a ko je njen neprijatelj. Također, jedna veoma bitna stvar veže se za ovu bitku, jeste, braćo moja draga, da su ljudi u tom vremenu Židove smatrali velikim učenjacima, pobožnjacima, zato što su oni radili po Tevratu, Ehlul Kitab. Ali vidjet ćete kako su kod ljudi pali kada su počeli izmjenjivati vjeru shodno situaciji. Tako ćemo danas, braću moja draga, naći neprijatelje Islama. Do prije možda godinu, dvije ili tri, oni su se krili pod plaštom demokratije i zaštite ljudskih prava. A borili su se u stvarnosti protiv Islama. Ali danas se razotkrilo sve to. Danas više nikome ne mogu soliti pamet da oni zagovaraju demokratiju. Gdje je demokratija u Iraku? Gdje je demokratija u Čečini? Gdje je demokratija u Bosni? Gdje je demokratija u Republici Srpskoj? Gdje je demokratija u Kašmiru? To je, braćo moja draga, samo plašt ispod kojeg su se oni sakrili u borbi protiv muslimana i Islama. Prije nego što se slikom i tonom, ako Bog da, vratimo 1400 godina u našim mislima, u historiju, da spomenimo samo nekoliko koristi izučavanja Sire. Jer veoma je bitno u ovom prvom našem druženju, u kojem govorimo o bitki na Hendeku, da spomenimo neke ciljeve izučavanja Sire, kako bi, braćo moja draga, ovaj ders i ovo predavanje dobio na svojoj težini. Kako bi znali zašto govorimo o ovoj velikoj bitci i ovom velikom historijskom događaju. Prva stvar zbog kojeg bi čovjek musliman trebao da izučava siru Allahu poslanika alejhi salatu vesselam jeste pravilno shvatanje i poimanje ličnosti Allahu poslanika alejhi salatu vesselam. Jedna veoma bitna stvar, a to je muslimani moraju doživljavati Allahu poslanika kao osobu koja je poslana od Allaha subhanahu wa ta'ala i moraju da budu spremni da mu se pokoravaju u onome što traži od njih i da ostavljaju ono što im zabranjuje. Nikako ne smiju gledati na Allahu poslanika samo da je on velikan i da je veliki historijski junak. Da, on jeste velikan i genije. Bio je genijalan u svemu, ali prije toga je bio Allahu poslanik. Neprijatelji ove vjere želi muslimane da navuku na tanak led, pa ćete vidjeti pisce, nevjernike, da stavljaju Allahu poslanika alihi salatu wasalam na čelo kolone velikana historije. Broj jedan, Allahov poslanik, Muhammed sallallahu alaihi wasallame. Ali, braćo moja draga, takav vid studiranja njegovog životopisa ne budi kod ljudi želju da mu se pokori. A mi moramo studirati siru Allahov poslanika s tog aspekta, da smo spremni da mu se pokorimo u svemu što traži od nas i da smo spremni da ostavimo sve što on zabranjuje. Također, od ciljeva izučavanja sire jeste, braćo moja draga, da bi se upoznali sa svijetlim stranicama Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, njegovog životopisa. Da vidimo kako je on šerijat, vjerozakon, pretočio u svakodnevni život. Jer, braćo moja draga, Allah subhanahu wa ta'ala je znao da ljudi neće prihvatiti šerijat osim ako vide čovjeka kako ga je pretočio u svom svakodnevnom životu. Da je Allah subhanahu wa ta'ala poslao meleka, ljudi bi došli sa izgovorom, meleki imaju svojstva koja mi nemamo. Ali, braćo moja draga, Božji poslanik je cijelu vjeru, cijeli šerijat pretočio u svakodnevni život. Također, od koristi izučavanja sire jeste i to da vidimo koliko je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam truda, snage, materijalnih sredstava ulagao u radu za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Zašto to? Kada nam, braćo moja draga, oslabi iman. Kada posustamo u radu za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, da se vratimo na siru Allahu poslanika, pa da vidimo kako je on trpio uvrede, kako je pješice odlazio u Taif, kako nije imao u 23 godine svog života jednog dana koji se smatrao neradni dan. Nikada nije imao godišnji odmor, pa da nam to bude dodatno gorivo u radu za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Također, od koristi izučavanja sire jeste i to da je to, braćo moja draga, živi komentar Kur'ana i sunneta. Tako čovjek koji izučaje siru, to će mu u mnogome pomoći razumijevanje i shvatanje Kur'ana i sunneta. Jer život Allahovog poslanika alihi salatu wasalam je živi komentar općih kur'anskih ajeta ili općih hadisa koje je izrekao Allahu poslanik. I na kraju, jedna možda najbitnija korist od izučavanja sire jeste, braćo moja draga, da informacije koje čujemo ovdje pokušamo da ih pretočimo u svoj svakodnevni život. Ne treba, braćo moja draga, da nam bude cilj izučavanja sire da znamo sutra kada nas neko na nekom kvizu upita gdje je Božji poslanik primio objavu, šta je uradio, kada je uradio, ko je uradio, da se mi javimo da dobijemo nagradu i završeno. Ne. Cilj izučavanja sire Allahu poslanika alihi salatu wasalam jeste da te informacije koje čujemo, njegov ahlak, njegovo ponašanje, propise, sve, braćo moja draga, da to pokušamo pretočiti u naš svakodnevni život. Jer, braćo, mora da znamo da je to bio razlog što su prve generacije uspjele. I zadnje generacije ovog ummeta ne može ih popraviti ništa. Zasigurno, kao što je kazao Imam Malik, rahmetullahi alihi, zadnje generacije ovog ummeta ne može popraviti ništa osim ono što je popravilo prve generacije. Popravilo ih je šta? Pridržavanje za Kur'an i pridržavanje za sunnet Allahu poslanika alihi salatu wasalam. Napokon, da se pokušamo, ako Bog da, tonom i slikom vratiti u historiju 1400 godina u društvu sa Allahovim poslanikom alihi salatu wasalam i njegovim ashabima. Što se tiče vremena kada se odigrala ova velika bitka, po tom pitanju islamski historičari imaju više mišljenja. Apsolutna velika većina islamskih historičara smatra da se ova bitka odigrala 5. hidžetske godine u mjesecu Ševalu. Ima oni historičara koji su smatrali da se odigrala u 5. godini, ali ne u Ševalu. I imamo oni koji su smatrali da se odigrala u 4. godini po hidžri. Imam Ibnul Qayyim, rahmetullahi alihi, u poznatoj knjizi koja je, hvala Allahu, prevedena na bosanski jezik, Zadul Ma'ad, kada govori o ovoj bitci, kaže, ispravno mišljenje je da se ova bitka odigrala u 5. godini po hidžri u mjesecu Ševalu. Pa je tu argumentovao da je bitka na Uhudu po jednoglasnom stavu islamskih historičara desila se u 3. godini po hidži u mjesecu Ševalu. Pa su se mušrici i muslimani u toj bitci dogovorili da se opet sukobe za godinu dana, to je 4. godina. Pa je 4. godina bila mnogo sušna, pa su otkazali taj susret, pa su onda ponovili taj dogovor 5. godine po hidži u mjesecu Ševalu. Na ovo mišljenje neki ljudi su prigovorili hadisom u Buhari i Muslimu od Ibnu Omara radijallahu ta'ala anhu. Hadis kojeg smo mi spominjali u zimskoj školi Islama kada smo govorili o znacima punoljetstva. Hadis u Buhari i Muslimu od Ibnu Omara radijallahu ta'ala anhu. Pa kaže Abdullah ibn Omar, ponudio sam se Allahom poslaniku alihi salatu wasalam u bitci na Uhudu, a imao sam 14 godina. Pa me je odbio. Pa sam mu se ponudio u bitci na Hendeku, pa me je prihvatio, imao sam 15 godina. Iz ovog hadisa šta smo shvatili? Da je razlika između bitke na Uhudu i bitke na Hendeku 1 godina. Ali islamski učenjaci su dali odgovor na to. Na to je odgovorio poznati islamski učenjak Ibn Hajar, rahmetullahi alihi, također Imam el-Bejheqi je odgovorio na ovaj hadis pa kaže, to se podrazumijeva da je Ibn Omer radijallahu ta'ala anhu, kada se prvi put ponudio za bitku na Uhudu, imao je 14 godina, ali to je bio početak njegove 14. godine. A kada se ponudio za bitku na Hendeku, imao je punih 15 godina, što znači ipak je razlika između ove dvije bitke 2 godine. Jest, braću moja draga, da mi govorimo o bitci na Hendeku. Ali ne možemo, kada spomenemo ovakav hadis, da se kod njega samo kratko zaustavimo. Da se zaustavimo kod ovog velikog insana, islamskog velikana Abdullaha ibn Omera. Njemu bi bilo dovoljno šerafa i vrijednosti to što je njegov otac Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu, o kojem ne treba govoriti, ali treba govoriti o njegovom sinu koji je bio poznat po čemu? Bio je poznat po velikoj ljubavi prema Allahom poslaniku i prema velikoj želji za slijeđenjem Božijeg poslanika alihi salam. Zašto ovdje, prije nego što smo spomenuli želju za slijeđenjem, to je svima nama poznato, spominjemo ljubav prema Allahom poslaniku. Braćo moja draga, želja za slijeđenjem poslanika mora doći kao plod ljubavi prema Allahom poslaniku alejhi salatu vesselam. I ljubav prema Allahom poslaniku je bila ta koja je njega učinila da žudi tolikom žudnjom da slijedi Allahom poslanika alejhi salatu vesselam. Pogledajte, braćo moja draga, tog velikana. od 14 godina on se nudi dobrovoljno da ide u džihad. 14 godina. Allahu akbar. U nas u ratu ljude od 30 godina je vojna policija tjerala da idu na linije. A pogledajte ashabe. Od 14 godina sam dolazi i nudi se. Propinje se na prste da poslanik misli da je visok. I više od toga. Jedni je prilike ga odbija. Ili kazao, elhamdulillah, ja sam pokušao. Sljedeća bitka, opet pokušaj, dok nije uspio. Zašto? Želi da radi za Allahu vjeru. Želi da bude sa Allahovim poslanikom. I na kraju krajeva želi da postigne ono što bi trebao svako od nas da priželjkuje. Želi da bude šehid na Allahu subhanahu wa ta'ala putu. Omladinci tog vremena, braću moja draga, poput ovog omladinca Abdullah ibn Omera, natjecali su se u ibadetu, natjecali su se u hrabrošću, natjecali su se u džihadu. A pogledajmo u čemu se natječe, braću moja draga, naša omladina. Ti omladinci tog vremena imali su tako visoke ambicije. Imali su tako visoke ambicije da je Allahu poslanik nekom od njih, ko nije napunio 20 godina, povjeravao da vodi vojsku. Vojsku u kojoj je bio Ebu Bekr i Omer radijallahu ta'ala anhu. Kao što se desilo sa Usamom ibn Zejdom. Zamislite, braću moja draga, Božji poslanik je povjerio Usam ibn Zejdu da vodi vojsku u kojoj su bili Ebu Bekr i Omer radijallahu ta'ala anhu, a nije bio napunio 20 godina. A pogledajte komparaciju tog stanja i stanja naše omladine. Naši omladinci, cigara u ruci, naušnica u ušima, ošišan na način kako ponaša nekog glumca, igrača, pod dejstvom droge, nerijetko pod dejstvom alkohola. Pijenje alkohola, konzumiranje duhana je normalna stvar za muslimanske mladiće, za muslimanske mladiće. Činjenje bluda također. Takvi, braću moja draga, ne samo da ne mogu pomoći društvu u kojem žive, već su oni su na teretu sebi i svojoj porodici i društvu u kojem žive. Žalosno je to, a takvi bi, braću moja draga, trebali sutra da preuzmu vodstvo ovog društva, a oni, braću moja draga, su na teretu ovom napačenom društvu. Što se tiče povoda bitke na Hendeku, islamski historičari navode kao povod ove velike bitke, ovog velikog historijskog događaja, to da je delegacija jednog od tri židovska plemena koje je živjelo u Medini, Benu Nadir, nakon što je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam protjerao iz Medine, zato što su prekršili ugovor, otišli su i stacionirali su se na Hajberu. I tada su počeli da kuju planove kako da se osvijete Allahom poslaniku alejhi salatu vesselam i počeli su da razmišljaju kako da nađu saveznike koji će im pomoći da se riješe zajedničkog neprijatelja. Pa su došli na zamisao da je najbolji saveznik koji će im pomoći u tome ko? Kurejšije, braću moja draga. Pa su odlučili da pošalju jednu delegaciju da pokušaju nagovoriti Kurejšije da se upusti u rat sa Allahovim poslanikom alihi salatu wasalam. Imam Ibn Kathir, rahmetullahi alihi, prenosi predaju od Ibn Ishaqa, rahmetullahi alihi, poznatog islamskog historičara, koju je on zabilježio od Ibn Abbasa, radijallahu ta'ala anhu, u kojoj stoji da je ovo pleme, Benu Nadir, poslalo delegaciju od 20 ljudi u Meku s ciljem da ponude Kurejšijama savezništvo u borbi protiv Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Pa su otišli uglednici tog plemena, najučeniji ljudi u tom plemenu i ponudili su Kurejšijama savezništvo u borbi protiv Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Obećali su da će i oni učestvovati u ratu zajedno sa Kurejšijama. Pa su Kurejšije pristale na to zato što su već odavno imali mnoge razmirice sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve selleme, bitke, rane koje su zadobili na bedru još nisu bile dobro zacijelile. Također, nesigurnost puta njihovih karavana već im je dosadila i to je mnogo ostavilo traga na njihovu ekonomsku situaciju. Pa su odlučili ponovo da se obračunaju sa Allahovim poslanikom alejhi salatu ve selam. Pogledajte ovdje jedan veoma bitan moment. Kurejšije kada su ugledale Židove i njihovu delegaciju, njihove učenjake, kazali su ovo su sljedbenici knjige Ehlul Kitab, treba da se okoristimo od njih da ih upitamo. Pa su im postavili pitanje, koja je vjera bolja i priznatija, ispravnija? Kaže, naša vjera, mnogobožstvo, ili vjera Muhammeda, alejhi salatu vesselam. Pa su im Židovi kazali, njihovi učenjaci su im kazali, vaša vjera je bolja, mnogobožstvo je bolje i vi ste preči da budete na istini od Muhammeda, alejhi salatu vesselam. Tim povodom Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje kur'anske ajete: Elem tara ilal ladine utul kitabe utu nasibe minal kitabi yu'minune bil jibti wat taguti wa yaquluna ha'ula'i ehda minal ladine amanu sabila. Zar ne vidiš oni kojima je dat jedan dio knjige kako u kumire i šejtana vjeruju, a mnogobožcima govori oni su na ispravnijem putu od vjernika, a njih je Allah prokleo. A onome koga je Allah prokleo nećeš naći nikoga da mu pomogni. Nakon toga, kada su Kurejšije čule ovaj podatak koji im je itekako trebao, sa veseljem su odlučili da napadnu Allahu poslanika alihi salatu wasalam, ne znajući da je to bilo samo laskanje Židova kako bi ih pridobili u njihovom savezništu. Nakon toga ova delegacija odlazi kod velikog plemena El-Gatafan i njima nude savezništvo, s tim što su njima obećali da će učestovati i ponudili su im da im daju plodove hajbera od jedne godine. Sve što od plodova uberu u jednoj godini oni će dati plemenu Gatafan kako bi učestvovali sa njima u savezništvu u borbi protiv Allahu poslanika alejhi salatu vesselam, pa su i oni pristali. Nakon toga su otišli još po nekim plemenima, pozvali u rat protiv Allahu poslanika alihi salatu wasalam, neki su prihvatili, a neki su to odbili. I tako, braću moja draga, formirala se vojska od 10.000 ratnika, koja je u savezničkom timu krenula prema Medini gdje je živio Allahu poslanik alihi salatu wasalam, u želji da zadaju završni i jedan nakaut udarac islamu i muslimanima, Allahom poslaniku alihi salatu wasalam. Ovdje treba da se malo zaustavimo, samo da ukratko prokomentarišemo spomenuto. Da spomenimo neka svojstva Židova i da pokušamo napraviti komparaciju težine vremena tada u kojem su se našli muslimani i komparaciju vremena u kojem živimo mi danas. Što se tiče, braćo moja draga, Židova, Dovoljno nam je spomenuti od njihovih svojstava to da su bili spremni da izmijeni Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru samo kako bi dobili neki ovodunjalučki čar i neku ovodunjalučku korist. Zato su, braćo moja draga, i doživjeli ono što su doživjeli kada je u pitanju njihova vjera, da su je u kratkom nekom periodu iskrivili i da od nje nije ostalo mnogo originalnih stvari. Zato pogledajte jedan hadis koji nam jasno ukazuje na njihova svojstva, koliko je to podal narod i koliko je spreman da porekne ono što je obećao i koliko je spreman da izmjenjuje Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. U hadisu koji je zabilježio Imam Buharija od Abdullaha ibn Selama, poznatog ashaba koji je bio jedan od najučenijih Židova u Medini prije nego što je došao Allahu poslanik u Medinu. Pa kada je došao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u Medinu, on je došao kod Allahu poslanika u želji da provjeri da li je zaista poslanik. Pa mu je kazao: postavit ću ti tri pitanja. Na njih ne može odgovoriti niko osim koji je poslan od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kada mu je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam odgovorio tačno na sve tri pitanja, obznanio je prelazak na islam. Zna li neko koja mu je tri pitanja postavio? Kada je obznanio prelazak na islam, ovaj veliki ashab preporučio Allahom poslaniku alihi salatu wasalam da pozove Židove i kazao mu je: Židovi su narod potvori. Znao je da će ga potvoriti, pa je kazao: pozovi i upitaj o meni. Šta misli o meni? Pa se je sklonuo u susjednu odaju, Allahu poslanik alihi salatu wasalam je pozvao ugledne Židove Medini, pa su došli pa ih je upitao o Abdullahu ibn Selam, pa su počeli da ga hvali govoreći: to je najučeniji među nama, sin najučenijeg među nama, to je najugledniji među nama, sin najuglednijeg među nama. pa je izišao Abdullah ibn Selam iz susjedne odaje, pa je kazao: "Ešhedu en la ilaha illa Allah wa ešhedu enne Muhammeden Rasulullah." Pogledajte, braćo moja draga, bez imalo stida, u istom momentu su okrenuli ploču i kažu svi jednoglasno: "Ovo je najgori među nama i sin najgoreg među nama." Kako god se tada nisu stidjeli najplemenitije osobe koja je ikada kročila dunjalukom Allahu poslanika alihi salatu wasalam, tako se danas isto ne stide da potpišu primire, a sutra ga oni prekinu. Zato, braću moja draga, to je i je cilj izučavanja siri, da se upoznamo sa tim ljudima. Zato na kraju ovog hadisa kaže ovaj ashab: "O Allahu poslaniče, to je ono čega sam se bojao od Židova. To je ono čega sam se bojao od Židova, da će poreći istinu." Zato, braću moja draga, šta očekivati danas od njih? Šta danas očekivati od njih kada su bili juče spremni da ovako promijenu svoje izjave pred Allahovim poslanikom alihi salatu wasalam? Oni su ti koji su bili obavezni da slijede Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Sama činjenica da su negirali njegovo poslanstvo samo zato što nije bio iz njihovih redova ukazuje nam ko su ti ljudi. Pogledajte kako Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Baqara opisuje njihovo stanje, kako su poznavali Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, pa kaže: "Oni kojima smo dali knjigu znaju poslanika kao što znaju sinove svoje." Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Oni poznaju Allahovog poslanika kao što poznaju sinove svoje. I povrh svega toga, braću moja draga, oni su smogli snage da zanegiraju poslanstvo Allahu poslanika samo zato što nije bio iz njihovih redova. Zato se prenosi od ovog ashaba Abdullaha ibn Selama, poslušajte ovu predaju, kaže: "Ja čvršće vjerujem da je Muhammed Allahu poslanik nego što vjerujem da sam ja otac svome sinu." Toliko je čvrsto vjerovao u poslanstvo Muhammeda sallallahu alaihi wasallame, kaže, čvršće vjerujem nego što vjerujem da sam ja otac svome sinu. Zna da je otac svome sinu, ali opet postoji mogućnost. Ali ne postoji mogućnost ni 1% da Allahu poslanik alihi salatu wasalam nije poslan od Allaha. Zato, braću moja draga, pogledajte šta danas ti Židovi rade muslimanima u Palestini. Zaboravili su da su i muslimani učinili toliko veliku uslugu kada im je Hitlerova Evropa postala tijesna, oni su ih prihvatili. Oni to njima zaboravljaju. Normalno, muslimana, insana, koji studira ovako studiozno siru Allahu poslanika alihi salatu wasalam, ne iznenađuje ga to što se dešava muslimanima u Palestini. Braću moja draga, to iznenađuje samo onoga ko ne poznaje njihovu stvarnost. Što se tiče stanja muslimana u tom periodu, zasigurno je u velikoj sličnosti sa onim u čemu mi danas živimo. Pogledajte samo kako se cijeli svijet okupio u jedan savez u borbi protiv muslimana i protiv islama. Zato je veoma bitno da se zaustavimo kod ove bitke i da vidimo kako se ponašao Allahov poslanik u svakom momentu u toj bitci, kako bi uzeli pouke, poruke i kako bi uzeli formule. A vidjet ćete, braćo moja draga, koliko je korisnih načina kako se mi danas možemo koristiti od te bitke i kako se možemo oduprijeti neprijateljima islama. Kada se pokrenula ova velika vojska od 10.000 vojnika i krenula prema Medini, glavnom gradu prve islamske države, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, prije nego se i pokrenula, dobio je informacije o pokretanju te velike vojske. Jer izvidnice Allahovog poslanika alihi salatu wasalam neprestano su odlazile i dolazile i kada je u pitanju informisanje cijeli arapski poluotok držale pod svojom kontrolom. Normalno, tada je, braćo moja draga, stanje bilo više nego alarmantno. Zamislite sada da mi ovdje očekujemo vojsku od 10.000 vojnika. Kako bi se ponašali? Zato je veoma bitno da vidimo kako se ponašao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Prvo što je uradio, sazvao je šuru. da se konsultuju šta im je raditi u tim teškim momentima. Nakon iscrpne analize i uzimanja u obzir svih argumenata i svih faktora, svih resursa kojim su raspolagali muslimani, donijeli su odluku da pokušaju da se zaštite od te velike mase koja je brojala 10.000 vojnika kopanjem hendeka oko Medine. Ovdje treba spomenuti jednu stvar, da skoro sve knjige historije navode podatak da je Selman el-Farisi radijallahu ta'ala anhu bio taj koji je predložio Allahom poslaniku kopanje hendeka. Ali ne postoji ni jedna vjerodostojna predaja koja ukazuje na to. S tim što je to zasigurno činjenica i treba je uzeti u obzir da do tada nije bio poznat takav vid ratovanja kod Arapa. To je prvi put u historiji Arapa da je neko koristio takav vid ratovanja. I zato kažemo da ta činjenica ide u prilog tome da je to prijedlog Selmana el-Farisije, zato što je to bio način ratovanja poznat u njegovom narodu, pa je on to predložio Božijem poslaniku, sallallahu alaihi wasallame. Što se tiče Medine, njenog geografskog položaja, Medina je sa istočne i zapadne strane zaštićena stijenama. Što se tiče njenog južnog dijela koji je okrenut u pravcu Mekke, on je zaštićen palmovicima i to je štitilo Medinu od juriša neprijateljske vojske. Ostajao je samo sjeverni dio koji je trebalo zaštititi kopanjem kanala i hendeka. Prije nego što dođemo, ako Bog da slikom i tonom u taj hendek i kopanje hendeka, da se samo kratko zaustavimo i iz spomenutog uzmimo nekoliko velikih pouka i poruka. Prva stvar, veoma bitna stvar za nas u današnjem vremenu, pogledajte, braćo moja draga, vojska prije nego se pokrenula iz Mekke, koja je tada bila i danas dan je 400 km daleko od Medini, Allahu poslanik alihi salatu wasalam je imao te informacije. Šta možemo, braćo moja draga, da se okoristimo iz svega ovoga? Musliman čovjek treba da bude informisan. Treba da zna šta se dešava oko njega. Treba da zna šta se dešava u njegovoj državi, šta se dešava u svijetu. Zašto? Da bi znao kako adekvatno da reaguje, da bi znao kako adekvatno da reaguje i blagovremeno da reaguje. Nekada se desi da bi čovjek znao kako da reaguje, ali je već okasnio. Zato čovjek treba da bude informisan, da bi znao kako da reaguje i blagovremeno da reaguje. Što se tiče ljudi u današnjem vremenu po pitanju informisanja, sigurno se mogu podijeliti u tri skupine. Imamo skupinu ljudi koji svo svoje vrijeme, slobodno vrijeme, koriste, braću moja draga, u informisanju. Samo sjede i prate političke emisije, prate vijesti, prate dnevnike. I tako, na taj način, oni zapostavljaju mnogo prava. Pa ćemo vidjeti da su zapostavili učenje Kur'ana. Vidjet ćemo da su zapostavili dobrovoljne ibadete. Vidjet ćemo da su zapostavili svoju rodbinu. Zapostavili su prava svoje ženi, svoje djeci. Zapostavili su misionarstvo, pozivanje u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. A to sve s ciljem da budu informisani. Dobro je da čovjek bude informisan, ali ne u toj mjeri. Imamo drugu krajnost, a to je da imamo ljude koje ništa ne interesuju. Kao da su s Marsa pali. Ne zna šta se dešava u susjednom gradu, a kamoli da zna šta se dešava u susjednom kontinentu. I to je, braćo moja draga, zasigurno jedna loša strana i koja može imati mnogo negativnih posljedica. Ja ću vam navesti jedan primjer, a volio bi da me ispravno shvatite. Sjetite se kada dođe ono famozno pitanje glasanja, je li dozvoljeno ili nije dozvoljeno. Ja nemam ništa protiv toga da neko zastupa mišljenje da nije dozvoljeno glasati. Ali imam protiv toga da čovjek kaže svejedno je ko će nam biti na vlasti, sve su te stranke iste. Šta je to plod? Plod da čovjek ne zna šta se dešava oko njega. Da čovjek nije svjestan kada je Lagundžija bio samo godinu dana da je odma alžirska grupa otišla za Guantanamo. Kako možemo porediti to sa stanjem koje sada imamo u Bosni? Ne falimo ni jedne ni druge, ali mora da budemo informisani kako bi znali ko je bolji, a ko je gori. Kada imadnemo potrebu da izaberemo boljeg od gorijeg, da znamo. A to ne možemo postići, vjerujte, braćo, osim informisanja. Zato kažem, neinformisanje može imati katastrofalne greške po insana i po društvu u kojem živi. Ovo je samo jedan primjer, a vjerujte da je mnogo drugih primjera. Također, od koristi koje možemo uzeti iz spomenutog jeste da vidimo koliku veliku pažnju je Allahu poslanik alejhi selatu ve selam posvećivao konsultovanju. Kada je saznao za ovu informaciju, prvo što je uradio, sazvao je šuru da se konsultuje kako da se ponašaju. Allahov poslanik, kojim je dolazila objava iznad sedam nebesa, konsultuje ashabe. Braćo moja draga, to je stvar koja je itekako nama potrebna, a s druge strane itekako zapostavljena u svakodnevnom životu. Sjećate se da smo imali o tome predavanje koje smo naslovili mjesto konsultovanja u islamu. Spomenut ću samo jedan bitan detalj s tog predavanja, to je kada se konsultujemo, treba da se konsultujemo sa kompetentnom osobom za pitanje koje želimo da pitamo. Ako želiš da pričaš o autu, konsultuj automehaničara. Ako želiš da se konsultuješ o zdravlju, konsultuj doktora. Ako želiš da se konsultuješ o vjeri, konsultuj islamske učenjake. Samo to konsultovanje takvo će, ako Bog, da uroditi plodom koje se očekuje od konsultovanja. Ali ako budemo konsultovali osobe koje nisu kompetentne ili osobe koje mi unaprijed znamo kako razmišljaju, znajte, braćo moja draga, da to konsultovanje neće polučiti oni rezultate koje bi trebalo da poluči, a suprotno tome mogu se pojaviti veliki problemi kao plod neispravnog konsultovanja kako pojedinca po pojedinca, tako i po društvo. Napokon, već jednom, da se, ako Bog da, pokušamo slikom i tonom vratiti do Božijeg poslanika alejhi selatu ve selam u našim mislima i njegovih ashaba i njihovog kopanja hendeka. Znači, nakon što su ashabi usvojili prijedlog da se kopa hendek sa sjeverne strane Medine, počeli su, braćo moja draga, sa marljivim radom i sa marljivim kopanjem hendeka kako bi zaštitili Medinu od direktnog udara ove velike vojske. Tu je bila jedna opća mobilizacija kada je u pitanju muški dio društva, tako da su svi radili, i mlađi i stariji. Radili su i oni koji su bili bogati i oni koji su bili siromašni, radili su oni koji su bili slobodni i oni koji su bili robovi. Pogledajte jednu veoma bitnu stvar, a to je kako su oni radili. Allahov poslanik alejhi selatu ve selam podijelio je ashabe u grupe po 10 ljudi, ne pojedinačno. U grupe po 10 ljudi i svako je dobio zadatak da iskopa 40 aršina hendeka. Spomenut ćemo poslije, ovdje leži jedna veoma velika pouka. Također, toliko je bila velika potreba da se uključio Allahov poslanik alejhi selatu ve selam u rad. I on je svojim tijelom fizički pomagao kopanje hendeka. Toliko je radio Allahov poslanik alejhi selatu ve selam. Toliko je nosio zemlju na svojim leđima da je zemlja, braćo moja draga, prekrila boju njegove koži i da se nije mogla vidjeti bjelina njegove koži, jer njegova koža je bila bijela kako je opisano u vjerodostojnim hadisima. Kaže se u hadisu koji je zabilježio imam Buharija od Bera ibn Aziba, kada je bio dan bitke na Hendeku, vidio sam Allahovu poslanika alejhi selatu ve selam kako nosi zemlju na svojim leđima. Zemlja je i prašina toliko zaprašila njegovo tijelo da se nije mogla vidjeti bjelina njegovog tijela. I kaže još na to, ne samo to, već kaže Allahu poslanik u tim teškim momentima citirao je stihove Abdullaha ibn Rawahi gdje kaže: Allahumma laula ente mehtedina wa la tasaddaqna wa la sallina fa anzilan sakinatan alayna wa thabbitin wa thabbitil aqtama in laqina innal ula qad bagu alayna وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا. Da ne prevodimo ove stihove, nema potrebe, inšala, vi to možete naći u zapečećenom dženeckom napitku. Ali vidimo ovdje, braćo moja draga, da je Allahu poslanik alihi salatu wasalam pomagao u kopanju hendeka i šta više, podizao je moral ashabima pjevušeći ove stihove Abdullaha ibn Rawahi. Normalno, da je to ostavljalo velikog traga na ashabe. Kada vidi Allahu poslanika alihi salatu wasalam, koji je tada šta bio? Predsjednik državi. Kako sa njima zajedno, braćo moja draga, u hendeku kopa i kako na svojim mubarek leđima nosi prašinu i zemlju. Također u hadisu koji ga zabilježio Buharija od Enesa radijallahu ta'ala anhu prenosi se, kaže, jedne prilike izašao Allahov poslanik na hendek i zajutra bilo je hladno, pa je zatekao muhađire i ensarije kako kopaju. Bili su gladni do te mjeri da su vezali kamen na svoj stomak. Kaže, pa kada ih je vidio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, kazao je opet u stihovima: Allahumme innal 'eeshe 'eeshatal akhira faghfir lil ansari wal muhajira. O gospodaru, nema života osim života na ahiretu, oprosti muhađirima i ensarijama. A oni su u tako jednom stanju odgovarali: Nahnu allazine baje'u Muhammeden ala l'islami ma baqina ebeda. Mi smo dali prisegu Allahom poslaniku da ćemo za islam raditi čitav život. Braćo moja draga, ljudi su tako bili izmoreni, kao što je došlo u vjerodostojnim predajama, a o tome ćemo govoriti ako Bog da u sljedećem predavanju, da su ljudi kopali hendek danonoćno da ne bi okusili 3 dana ništa od hrani. Zamislite, 3 dana kopati hendek da ne okusiš ništa od hrani. A taj hendek nije bio mali, braću moja draga. Trebalo je iskopati 5000 aršina u dužinu, 12 aršina u širinu i 9 aršina u širinu i 7 aršina u dubinu. Toliko duboko je trebalo iskopati da konjanik ne može prijeći sa konjem taj hendek. I ashabi su u izuzetno kratkom vremenu, braćo moja draga, izuzetno kratkom vremenu uspjeli da iskopaju taj hendek. U kopanju hendeka zasigurno se desilo nekoliko izuzetno interesantnih stvari, mudžiza Allahu poslaniku alejhi salatu vesselam, koji su imali za cilj da učvrsti ashabe i da se poljulja vjerovanje munafika. Spomenut ćemo inša Allah te muđize, ali prije toga da se samo zaustavimo kratko kod spomenutog. Prva stvar, zamislite kada bi mi danas imali lidere koji su spremni da se spusti sa svojim narodom u hendek dnevnih problema i da zajedno sa njima kopaju taj dnevni hendek. Kako bi ljudi, braćo moja draga, imali morala da radi i za islam i kako bi imali morala da radi za ovo napačeno društvo. A pogledajte Allahu poslanika alejhi salatu vesselam, koji je itekako koristio ovu metodu, mnogo je koristio u svakodnevnom životu, pozivanje ličnim primjerom. To je, braćo moja draga, vjerujte, jedan od najvećih dersova kojeg možemo uzeti iz ovog dijela bitke. A to je pozivanje ljudi ličnim primjerom. To je, braćo moja draga, nešto što nam najviše nedostaje u današnjem vremenu. Pogledajte Allahovog poslanika u svakom segmentu svoga života. Poziva ljude da ostave neke harame, a on je bio najdalje od tih harama. Poziva ljude da udjeljuju, a on je skidao svoj ogrtač, nije imao drugog, ali je udjeljivao. Poziva ljude u ibadet, a toliko je klanjao noćni namaz da su mu noge oticale. Poziva ljude u džihad, u hrabrost. Kada zemlja postane tijesna najvećim lavovima islama, pa kada počnu bježati sa bojnog polja, on ostaje čvrst. Enen nebiju la kezibu, enebnu abdul muttalibu. Kada bi toliko nastupile žestoke muke da su najveći ashabi znali da napuste bojno polje, ostajao bi Allahu poslanik alihi salatu wasalam i citirajući ove stihove. Zato kažem, braćo moja draga, da je veoma bitno da uzmemo ovu pouku i ovu poruku iz ovog dijela bitke, a to je da pokušamo ljude pozivati, braćo moja draga, svojim ličnim primjerom. Mi imamo mnogo ljudi u današnjem vremenu koji pozivaju, koji pričaju, ali je malo, braćo moja draga, onih ljudi koji su to pretočili u svoj svakodnevni život. A vjerujte, braćo moja draga, vjerujte, kada bi mi islam, originalni islam, pretočili u svoj život, vjerujte da bi se ljudi otimali za nama i za islamom. Zašto? Jer je, braćo moja draga, u islamu sreća, zadovoljstvo. Ljudi žele na dunjaluku sreću i zadovoljstvo, ali oni to nisu kod nas primijetili. Oni nisu kod nas primijetili da smo mi zadovoljni islamom i da smo sretni zbog praktikovanja islama. A vjerujte da mi praktikujemo ispravno islam i da ličnim primjerom pozivamo ljude, vjerujte, braćo moja draga, da bi se ljudi mnogo više odazivali ovom pozivu. Treba da znamo da je to možda jedan rijedak način koji nama ostao da pozivamo ljude. Jer svi oni koji pozivaju u pridržavanje za originalni islam, itekako im se mnogo etiketa prilijepi u današnjem vremenu. ili da nisu fleksibilni, ili da ne razumiju, ili da su konzervativni, ili da ne poštuju običaje, ili. Tako da je, braćo moja draga, ostao nama, onima kojima su ruke pod kamenom kada je u pitanju misionarstvo, jedan velik i plodonosan način pozivanja ljudi svojim djelom, ličnim primjerom. I vjerujte, braćo moja draga, da to najviše traga ostavlja na ljude. Privodimo kraju. Druga korist koja se može uzeti, velika korist iz spomenutog, jeste, braćo moja draga, da pogledamo koliko su ashabi bili spremni da žrtvuju za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Ne tražići, braćo moja draga, nikakvu nadoknadu od Allahu poslanika alihi salatu wasalam. Zašto? Oni su bili spremni da 3 dana kopaju hendek, gladni i žedni, zato što su radili u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Mi sa ubjeđenjem tvrdim da ne bi mogli 3 dana ležati na krevetu gladi. Ne da kopaš, već da ti neko kaže, evo, u lijepu hladnu prostoriju 3 dana se zatvori, samo lezi. Vjerujte, nakon 2. dana velik broj nas bi pao u nesvijest. A razlika je, braćo moja draga, samo u jednoj stvari, u jačini imana. Oni su mogli izdržati sve to samo zato što je bio jači iman. Njihov iman je bio jači od našeg imana. Pogledajte, imali su čovjeka koji je bio uzor. Dali su sve od sebe, nakon toga se oslonili na Allah subhanahu wa ta'ala, i kako je završila ova bitka? Pobjedom za muslimane. Tako i mi, braćo moja draga, u današnjem vremenu. To je jedna formula kako se možemo boriti protiv neprijatelja Islama. Da imamo dobre lidere koji će praktično pozivati ljude. I druga stvar, mi ne treba uvijek da gledamo visoko. Zakazali su lideri. Jesu zakazali lideri, ali vjerujte da smo i mi zakazali. Koliko mi dajemo u radu za Islam? 2 stvari kako se možemo plodonosno boriti protiv neprijatelja Islama u svakom vremenu. Da imamo dobre lidere koji će ličnim primjerom pozivati u Islam, i da imamo ljude koji su njima podčinjeni da daju maksimalno sve od sebe. Nakon toga kad se osloniš na Allah subhanahu wa ta'ala, znaj da neće Allahova pomoć izostati. Kao što su tada uradili ashabi, dali sve od sebe. Sve od sebe maksimalno. Nakon toga se oslonili na Allah subhanahu wa ta'ala i došla je Allah subhanahu wa ta'ala pomoć. I zadnja korist, braćo moja draga, volio bi kada bi je pažljivo saslušali. Korist koja nam je itekako potrebna, a to je kolektivan i disciplinovan rad, je rad koji će polučiti plodove. Pogledajte ashabe, nije Allah poslanik dao svakom ashabu jedan aršin pa da kopa, ne. Podijelio ih u grupe i disciplinovan rad. Danonoćan rad je polučio to da su uspjeli da iskopaju takav hendek koji se danas, možda u današnjem vremenu, sa ovom tehnologijom ne bi mogao iskopati. A oni su ga iskopali rukama bez skoro ikakvog alata. Kolektivan i disciplinovan rad. Mi, braćo moja draga, živimo u vremenu u kojem ljudi hoće sve osim kolektivnog i disciplinovanog rada. Sve hoću, ja sam najpametniji, ja najbolje znam, meni ne treba ničije iskustvo, meni ne treba nikakav emir, meni ne treba nikakav kolegijalni rad, ja hoću sam da radim, ja sam najpametniji. A ovdje je jedna velika korist, daj Bože kada bi samo iz ovoga uzeli ovu korist, a to je da ako hoćemo plodove iz našeg rada, mora da budemo spremni da radimo kolegijalno i disciplinovano. Vidjet ćete u sljedećem predavanju, kada budemo govorili o muđizama, kada Allahu poslanik kaže ljudima, uđite u kuću, jedite, pa polako izađite. To su ashabi, braćo moja draga, iako tako gladni, oni su to poštovali. Zamislite nas, 1000, nismo 3 dana ništa jeli. I kaže se, u toj i toj kući se dijeli hrana. Mi bi srušili tu kuću, zbog nediscipline. Ali ashabi su imali disciplinu. Ashabi su znali raditi kolegijalno. To je, braćo moja draga, nešto što nama danas nedostaje. Pogledajte da je žalosno da su to nevjernici shvatili. Mi znamo i mora da budemo ubjeđeni da nevjernici jedni druge mrze. Tahsebuhum džemi'an wa kulubuhum šetta. Ti misliš da su zajedno, ali su njihova srca razjedinjena. Je li misli neko od vas da Britanci vole Amerikance? Kogod misli, nek zna da je pogriješio. Ali oni se vole kad treba da se ujedine protiv muslimana. Oni su shvatili da pojedinačno ne mogu da se bore protiv Islama, pa su ušli u savez. A muslimani nisu shvatili, a imaju pouku u životopisu Allahu poslanika alihi salatu wasalam, da se treba raditi kolegijalno, disciplinovano. Nevjernici su to shvatili, a muslimani su to zapostavili. Muslimani su to znali, ali su zapostavili. I to je dovelo do toga da imamo stranke. Pa svako tvrdi da je on u pravu. Danas imate ove, imate one. I s kim god razgovaraš, samo je on u pravu. Svi ostali su 100% u dalaletu. Baš kako Allah Dželešanu opisuje, kullu hizbin bima ledehim ferihun. Svaka skupina zadovoljna, sretna sa onim što oni imaju. Samo je ono što smo mi u redu, a ostali su na dalaletu. U kopanju, braćo moja draga, Hendeka, desile su se neke mudžize koje zasigurno nosi sa sobom mnoge pouke i poruke. Ako Bog da, mi ćemo te mudžize početi spominjati u našem narednom predavanju, pa ako vas interesuje šta se dešavalo u daljem toku ove velike bitke, dođite ako Bog da sljedećeg petka na kraju. Subhaneke Allahumme ve bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke wa etubu ilejk.
Islamski web portal www.l-ihlas.com
طال الشقى وتفرعت سبل العنا أخيق طال الشقى وتفرعت سبل العنا والدمع أغرق مقلتي وكأنه مطر الشتاء والدمع أغرق مقلتي وكأنه مطر الشتاء أخيق طال الشقى وتفرعت سبل العنا أخيق طال الشقى وتفرعت سبل العنا والدمع أغرق مقلتي وكأنه مطر الشتاء والدمع أغرق مقلتي وكأنه مطر الشتاء إني لأشعر أن عمري بعد فرقتكم هباء ولستم ماء الحياة وأنتم هذا الهوى